mann nú varla eftir öðru sem að
tilhýri. En ásukvæði, ás í ekkum stræti.
Já.
Ég lærði það kvæði líka, já. Var það sungið?
Já, ég kann ekki, já, ég víst ekki nema lítið að því.
En kanntu hérna lag kvæði sem byrjar svona, komdu til þeim fyrsta kvöldið jóla?
Nei, það kann ég ekki.
En kanntu eitthvað í ásukvæði, já?
Já, ás í ekkum stræti, sal og fýr, heyrðum fyrir lætin trumpum bý. Hóana, hí, kannski lórin, kandidórin, fí, 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 en finnir enda þetta svona.
Manstu nokkuð lag við þetta?
Já.
Það breytir öll að raula það bara
nei, of lágt. Ég held ég fann með þetta.
Bara of lágt svona?
Ég man ekki fótt, ég nægi því. Ég orðin svo, ég orðin svo illa upplagður til þess. Ég hafi það með, ég fann með ekki þetta bara.
Það verð nú gaman, það verð nú gaman,
það verð nú gaman,
það verð nú gaman, það verð nú gaman, þú raular ekki með of og lapp bara svona.
Ég held ég náði því ekki upp núna, ég mann það.
Þú mann það, já.
Já, held ég hafið mig upp, held ég hafið mig upp í að syngja. Ég er ekki svo
lýsir kallar. Þú var ekki með aðeins bara rétt svona raulað.
Já, þú ert búin að setja mig út af lagi með að geta það. Ég held ég fara ekki að syngja fyrir þig. En ég hef heyrt þetta núna nýlega í útvarpinu og það er alveg sama lagi að það var þarna eitthvað meira heldur en við kunnum í þessu. Svoleiðis var það nú. Ég held þú sleppum því.
Já, ég var sleppum
því. Já.
Já.